«Вічні цінності» у програмі «Погляд на вічне».
Найлегший спосіб отримати мудрість – це знайти джерело мудрості і черпати з нього необхідні знання. При мікрофоні єпископ Сава, Українська Православна Церква, я ведуча Надія Куриленко, і ми знайшли це джерело. Це книга книг Біблія. Тож давайте разом черпати з неї необхідні знання для повноцінного життя. Номер телефонів 0800 30 14 13 099 228 2808. 0800 30 14 13 099 228 2808. Перший – безкоштовні дзвіночки по всій території України. Другий – безкоштовні повідомлення на Viber та Telegram. Долучайтеся до нашої співбесіди. Сьогодні ми будемо розбирати вірш з Откровення, 3 розділ, 19 вірш. «Кого я люблю, тих викриваю і караю. Отже, будь ревним і покайся». Начебто все просто, все зрозуміло, але мені здається, що для деяких потрібно заглибитись. Вадико Сао. Дивний на перший погляд прояв любові, так? Викриття і покарання. Чи ні?
Це цілком реальний прояв любові, але для нас він здається трішечки неприйнятним, тому що цей прояв любові, він нас зобов'язує. Це любов діяльна, дієва, і в результаті є добрий наслідок, є добрий плід такої любові.
Зобов'язує до яких дій?
До виправлення людини, на кого спрямована отака любов.
Ага. Ви, як священник, скільки разів спостерігали картину, коли через любов, ну це, мені здається, особливо батьків стосується, вони прикривали і не карали своє чадо, і чим це закінчувалося?
Ой, ви знаєте, напевно, таку картину я спостерігаю найчастіше в своїй священницькій практиці. Тисячі прикладів, коли любов така, знаєте, неправильна любов.
Ну, давайте, найяскравіше, ось що згадаєте? Ну, пиячить син, там, а мати,
найяскравіший приклад, ну, і вони всі яскраві. Чому? Тому що вони потім обертаються для тих же, хто сліпо любив своїх дітей, дуже такими, знаєте, плачевними наслідками, дуже великою гіркотою, дуже великими скорботами. Бо вони насправді дітей спотворювали. Вони робили їх неповноцінними людьми. Вони їх калічили. А потім від цього ж самі батьки і страждали. Коли вони бачили, що, ну, звичайно, найгірші такі приклади, це коли такі діти ставали наркоманами, безпробудними п'яницями, або просто байдужими лінивцями.
Угу. Ну, звісно, зрозуміло, ми вже неодноразово розбирали, що таке любов, що таке Божа любов, якою має бути любов, то це любов'ю не назвеш. Це надмірна любов чи це жаль до дітей своїх?
Ні, це сліпа любов, це неправильна любов. Це спотворена любов, однобока любов. Бо справжня любов, вона не може бути, знаєте, занадто жалісливою або занадто жорстокою. Тобто не можна впадати ні в які крайнощі. І в будь-в чому, ми неодноразово про це говорили, що будь-які крайнощі – це завжди погано. Будь-в чому. Навіть у добрих справах повинна бути міра. Тому що це може обернутися на щось недобре. Любов, яка карає за щось недобре, це означає, що це любов небайдужа, що це любов, яка дбає про іншого, яка хоче щось зробити для іншого. Зокрема, батьки або наш Небесний Батько, Бог наш, Творець наш, Він дбає про всіх нас. Тому Він не може допустити до того, щоб ми робили все, що хотіли, і через це пожинали гіркі наслідки. Тому що за все приходить рано чи пізно відплата, і ця відплата може бути дуже неприємною.
Ну, покарання – це таке узагальнене слово. Як карають батьки і як карає Бог Отець?
Батьки, ну, звичайно, вони можуть в чомусь дітей своїх обмежити.
Ну, які методи припустимі?
По-перше, це є слово зауваження. Угу. Це найперший засіб. По-друге, це є обмеження в чомусь, щоб дитина зрозуміла, що вона може щось втратити, якщо вона не послухає своїх батьків. І найстрогіший такий метод – це є, ну, навіть фізичні якісь, знаєте, такі дії.
Ну, як написано в Біблії.
Різочкою.
Ремення, так, не жалійте для
так,
сина свого.
Так, різочкою не жалійте, так, там не жалійте палки, так написано.
Ну, так, це ось. Я вже до сучасності.
Так, так. Тобто, треба інколи дітей і направляти на шлях розуму саме таким чином. І моя бабця покійна, дай їй Боже Царство Небесне, дуже часто прибігала до таких методів, зокрема у вихованні мене, тому що батьки були завжди зайняті. Я вже про це говорив, а в основному вона мене виховувала, опікувалась мною і казала, ну якщо тобі слова через вуха не доходять, то ми будемо шукати
Інші місця,
через які буде дуже добре доходити. Ви знаєте, дуже допомагало, дуже було ефективно. Я їй за це дуже вдячний зараз. Хоч тоді було багато сліз, було багато образ, але справа в тому, що коли вона мене карала таким чином, а без цього, я засвідчую, не можна було. Я просто зараз це розумію, що не можна було обійтись без цього. Якби це було більш м'якше відношення до мене, ви знаєте, нічого б не вийшло доброго з цього виховання. Тому я їй за це дуже вдячний. І що я хотів сказати, відволікся вже. Справа в тому, що це змушує, знаєте, задуматись, і це надовго запам'ятовується. Ось, і треба карати, от вона мене карала без злоби. От я не відчував, що вона це робить, знаєте, злобою, з ненавистю. Вона це робила, звичайно, твердо, інколи, так, знаєте, жорстко, але я тоді ще не розумів до кінця, але зараз я розумію, що в неї не було злоби
того гніву,
і ненависті, агресії. Так, агресії. Це було вимушено з її сторони. І вона мене завжди, після того, як я вже гірко плачу, приголубить.
Угу.
І ви знаєте, так було добре на душі. Аж хотілося, щоб ще раз мене там, знаєте, побили, щоб так після цього приголубили і пожаліли.
Так, такий катарсис бабуся переживала з вами. А знаєте, я ще чула, що не можна карати дитину рукою. Тому що якою рукою ти обіймаєш дитину, тією ж караєш, то це, ну, неможливо таке поєднування.
Ну, я не знаю, я такого не чув. Бабуся теж казала, що рукою не бий мене. Батька колись, пам'ятаю, вчила, каже, бери різочку, тому що рука інколи може не відчути, не розрахувати силу. Ви знаєте, якщо немає такого нестримного гніву, якщо немає ненависті, то як би ти дитину не покарав, вона повинна відчути любов, що ти це робиш ради неї. Ти не повинен її налаштувати проти себе, Батьки не повинні показувати в собі ворога для дитини, що вони є ворогами. Тобто треба вміти застосовувати і батіг, і пряник.
Так, і, звісно, покарання фізичне – це вже наступний крок після перемовин, після обмежень.
В першу чергу слова. В першу чергу обов'язково слова. Вони можуть бути строгими, вони можуть бути дуже, знаєте, такими конкретними, але без образ, без приниження, без всяких, знаєте, обзивань, без прокльонів. Цього не повинно бути. Тому що кожне слово, воно несе в собі енергетику, і воно може скалічити ще більше дитячу душу, чим, наприклад, якесь фізичне покарання больове.
Наступна частина запитання. Як карає Бог Отець?
Бог може карати по-різному. Ви знаєте, є така навіть приказка, що коли Бог хоче покарати людину, він відбирає в неї розум. Що це означає? Це означає, що Бог дозволяє людині зробити те, що вона хоче, і пожати наслідки посіяного, пожати наслідки зробленого. Тоді людина сама, наступивши на граблі, відчуває повноту віддачі того, що вона зробила.
Сама себе карає. Так.
Бо інколи, скільки б ти не пояснював, як би ти людину не направляв на путь істини, як би ти людину не відвертав від злого шляху, навіть Богу це не вдається. І тому Бог найчастіше він допускає до нас те, як кажуть, за що ми боремось.
Угу. Ну, як ми зазначили на початку, що джерело мудрості – то є Біблія, тож давайте біблійний приклад. Коли батько прикривав або мати, не карав, і чим це закінчилося для дітей?
Ну, найкращий і, напевно, найвідоміший приклад – це є старозавітній приклад, первосвященник Ілій, у якого були два сини священники, вони були вже дорослі, які беззаконствували, а він по своїй м'якості душевній, він не був достатньо строгим, достатньо вимогливим батьком, і тому він також постраждав, бо постраждали його сини, коли Бог покарав, вони померли смертю. І від цього Ілій не тільки скорбів, не тільки сумував, але і самий він впав з стільця, на якому він сидів, наскільки я пригадую, і зламав собі хребет, і так і в таких страшних муках помер. І я думаю, що коли він помирав, він гірко жалів через те, що його м'якість, його поблажливість стали причиною ось такого результату, ось кінця цієї історії.
А ось мені спало на думку таке запитання, якщо ти не караєш, не виносиш у світ цю проблему, яка, ти знаєш, певна, що вона є в твоїй дитині, то ти поділяєш її гріх, так?
Свого роду так, ти поділяєш, але я би сказав по-іншому, ти погоджуєшся на цей гріх, ти стаєш згідним з цим гріхом, ти дозволяєш цей гріх, звичайно, ти також будеш нести відповідальність,
яку випадку,
тому що ти співучасник цього гріха.
Добре, давайте далі по тексту. Кого я люблю, тих викриваю. Як Господь викриває?
Ну, він усе виносить на світло. І людина не тільки сама знає, що вона не права, але це починають помічати і бачити інші люди. А ми знаємо, наскільки нам неприємний погляд інших людей, коли з нами щось не те. І оцей, знаєте, сором перед людьми, а що ж люди скажуть, а що ж люди подумають, це, знаєте, також така гарна різка, яка допомагає інколи прийти до тями. І Бог використовує наші оці, знаєте, такі не найкращі риси характеру. Це гординя, самолюбство, оцей сором, щоб нас привести в норму.
До тями, так. Далі, що таке ревність?
Ревність – це коли ви маєте на увазі чию ревність?
Ну, ось по тексту. Отже, будь ревним. Що це таке ревність? Якими емоціями супроводжується ревність?
Це означає будь запальним, будь таким обов'язковим, будь щирим. Тобто так треба, знаєте, зусиллями намагатись стати кимось або щось виконати. От. Бо є ревність і
людська
ревність, коли там хтось когось ревнує до когось.
Угу.
От. Тобто, коли неприємно, коли інший, кого ти любиш, він якісь проявляє знаки уваги до іншої людини і ніби тебе зраджує.
А навіть матусі ревнують своїх синів до невісток.
Та навіть і інколи старший син ревнує
так.
матусю до молодшого сина чи до молодшої угу. сестрички, тому що йому здається, що вона його любить або її любить більше. І таке
ну і
буває.
Тут же прояв зовсім інший.
Ну це є нездорова ревність, хоча написано, що сам Бог ревнитель. Він не терпить конкуренції, він не терпить, знаєте, зради, він не терпить подвійних стандартів. І від нас хоче, щоб ми були такими ж самими ревнителями щодо нього, як і він до нас.
Угу.
Щоб в нас других варіантів не було.
В чому в очах Божих ми маємо бути ревні?
У слухняності. Слухняності. Тобто ми бездоганно повинні навчитись виконувати волю Божу. Що Бог від нас хоче, ми повинні так горіти бажанням, щоб Бога відгодити. Щоб, тобто, бути ревними, щоб в нього не викликати якраз іншу ось цю ревність.
Угу. Ревні у молитві, ревні у читанні Слова Божого.
Ну, ви знаєте, це все засоби. Це все ага. засоби. Але які треба використовувати для того, щоб Богові показати, щоб проявити перед Богом, наскільки Бог для тебе має велике значення? Наскільки він для тебе авторитет?
Якщо ти дійсно маєш ревність до Бога, до Його, любиш Його ось так, то, мабуть, тоді воно не потрібно себе примушувати. Це буде автоматичне читання.
Це буде автоматично,
Біблії,
це буде викликати навіть зацікавленість. Бо, наприклад, коли двоє молодих людей зустрічаються, вони починають подобатись одне одному, вони починають дізнаватись одне про одного, їм стає цікава та людина. І не просто, як вона виглядає, але чим вона захоплюється, коли це нормальні стосунки. Чому саме вона така, що її формує, що її робить саме такою. І інша людина, якщо це нормальні стосунки, ще раз повторюсь, вона починає розпитувати, а що ж тобі подобається читати, чи якесь хобі, чи чим ти займаєшся, чому ти вибрав саме цю професію, чи чому ти саме цього навчаєшся.
Чи що тобі в мені подобається,
так,
в людях,
так,
щоб
так,
я вдосконалювався, так?
Так, так. І ця, як кажуть, перша сторона починає вивчати, йому стає цікаво, або їй стає цікаво, за цю людину абсолютно все. І тим, чим ти раніше не захоплювався, на що ти увагу, можливо, не звертав, ти починаєш на це звертати увагу і самий збагачуєшся. І через оці речі інша людина стає для тебе більш відкритою, більш зрозумілою. Ти для себе відкриваєш ніби новий світ.
Всі ми знаємо, що Господь, він вірний у всьому. Якої вірності він чекає від нас?
Абсолютної. Можу відповісти одним словом – абсолютної вірності. Не можна з Богом ні в якому разі допускати найменші подвійні стандарти. Не можна сказати, а ось тут я можу трішечки не послухати Бога, а ось тут я можу трішечки согрішити. Не можна цього допускати. Якщо ми можемо грішити, то тільки несвідомо. А якщо грішимо свідомо, то це ми просто відкрито, свідомо зраджуємо Бога. І Богові дуже це неприємно, як і нам було би врешті-решт це неприємно. Тому, якщо в нас такі, на жаль, були випадки, то ми повинні щиро в цьому каятися. Бо тільки щире покаяння, воно відновлює оті стосунки.
Зараз якраз буде доречне запитання, яке прийшло до нас від радіослухачів. Доброго вечора. Чи можна відрізнити щире каяття? Можливо, є якісь ознаки?
Щире каяття, воно якраз відрізняється щирістю. Тобто людина готова абсолютно змінитись. Це не просто визнати, так, я не правий, але вона готова змінитись. Вона готова зробити все можливе для того, щоб стати іншою. Щоб цього не повторити. Або, наприклад, якщо чогось змінити неможливо, бо є й такі речі, то людина готова чесно визнати це. І вона готова винести сором, або біль, або страждання через те, що вона вчинила неправильно. Постійно ви мені задаєте запитання, можу я вам задати запитання?
Давайте,
мені, будь ласка. Ось, а то, знаєте, як постійно на екзамені, а тепер поміняємось ролями. А чому у вас такий мікрофон гарний, красивий, святковий, а в мене такого немає?
Знаєте?
Оце я цілу передачу думаю, і це для мене така велика таємниця.
Ну, що вам скажу, легке запитання, тому що у вас до того також був наряджений мікрофон, бо ми напередодні свят, Різдва, готуємося, прикрашаємо нашу студію, але вашу прикрасу її чомусь забрали у друге місце. Але не ображайтеся, я можу дати вам свій на деякий час, я б відчула себе зіркою такою яскравою, як я. Добре, дякую за ваше повідомлення. 0800 30 14 13 099 228 28 08. Долучайтеся до нашої бесіди, ми повернемося через декілька секунд.
Послухає мудрий і примножить пізнання, і розумний знайде мудрі поради.
Ось ми повернулися. Ми черпаємо мудрість зі Слова Божого, з Біблії, а наразі розбираємо вірш з Откровення, 3 розділ, 19 вірш. «Кого я люблю, тих викриваю і караю. Отже, будь ревним і покайся». Більшу частину ми вже розібрали, відповіли на запитання нашого радіослухача і продовжуємо. Яка кара очікувала невірних у Старому Заповіті? Бо мені здається, там така собі кара була переконлива.
Невірність могла бути у сім'ї, невірність могла бути Богові, як Богові люди зраджували в Старому Заповіті, тобто були йому невірними. Вони були, по-перше, неслухняними, і вони ставали ідолопоклонниками. Тобто вони заміщали Бога якимось ідолами. Поклонялись їм, служили їм, тобто зраджували, блудодіяли, як написано. Творили перелюб. І написано було за такий гріх – смерть. Якщо, наприклад, перелюб чинився в сім'ї, не дай Бог, і перелюбника піймали на гарячому ще й до того, то без, як кажуть, суда і слідства виводили за межі поселення і просто побивали каміннями на смерть, щоб більше ні в кого не виникало бажання. Такий гріх вчиняти. І справа була не в тому, щоб люди просто боялись смерті, але щоб люди зрозуміли, до чого приводить зрада до смерті.
Як ви вважаєте, сьогодні б такі методи були б ефективні?
Я боюсь, скільки б залишилось населення.
Ага.
Я переживаю, так. І так демографічна ситуація, особливо в нашій країні, дуже така, ну, жахлива. Вже не говорячи про те, що люди масово виїжджають за кордон у пошуках кращого життя. Я думаю, що населення б зменшилось в декілька разів.
Так, що є, то є. Ну і, мабуть, останнє запитання від мене на сьогодні. Дія, якої Бог чекає від усіх нас, і яку, ну, кожна хоч трошечки розумна людина має зробити в житті, це покаяння. Так? Що таке покаяння? Як воно виглядає? Як я можу покаятись? Де я можу покаятись? Коли Господь чує? Ось детально.
Справа в тому, що Бог від нас хоче завжди покаяння, і це єдиний засіб, який може нас примирити з Богом, може знову наблизити до Бога, може знову врегулювати наше життя, може все виправити. Покаяння, воно має декілька етапів. Я думаю, що про покаяння можна посвятити окрему передачу, і час від часу ми торкаємось цього дуже важливого запитання, цієї важливої теми. Тому що каятись нам потрібно постійно, бо ми постійно грішимо, ми постійно сходимо з путі істини, так, з пусті Господньої. Але біда не в тому, що ми грішимо, що ми є недосконалі, біда в тому, що ми не хочемо визнавати свою неправоту. Гординя, впертість не дозволяють нам цього робити. Ми це зазвичай...
І це ще добре, коли ми не хочемо. Гірше, коли ми не бачимо проблеми. Коли вже... Та міра, коли все.
Ви знаєте, буває ще гірше, коли людина бачить, розуміє, але не хоче. Це ще гірше.
Не знаю,
це вже якась навіть крайність. Так. Бо коли людина засліплена, то її, коли привести до світла, то вона може побачити. Але коли людина вже бачить, розуміє, але не мучусь, караюсь, але не каюсь, досить знамениті слова нашого Тараса Григоровича Шевченка, це є дуже недобре. Тому покаяння, воно всім нам потрібне. Ми ніхто не можемо сказати, що ми люди безгрішні, що ми люди досконалі, один Бог без гріха. Але проблема велика в тому, що люди не хочуть каятись. І перший етап, перший крок – це є визнання своєї неправоти. Потім рішучість до зміни. Тобто щире бажання повинно виникнути, людина повинна сама забажати, щоби змінитись, щоби від цього гріха відректись, щоби його не повторювати, щоби стати іншою людиною. Ось. І по-іншому не можна прийти до Бога.
Щоб покаятись, я маю йти до церкви, до священника.
Це вже, знаєте, це вже формальності. Це вже формальності. Якщо в тебе всередині, в душі не виникло відчуття каяття, то ти можеш прийти до церкви, ти можеш священнику все розказати, навіть те, що і не було, діла не буде. Повинно бути щире внутрішнє бажання змінитись, визнати свою неправоту і змінитись, відректись від гріха, визнати те, що це було недобре, це був гріх, це було беззаконня, це був злочин. І я його допустив, і це я його зробив своєю вільною волею. Ніхто мені не винен, не треба ніколи шукати винного, але треба поглянути правді у вічі, і, виходячи з цієї правди, вже далі цю правду втілювати в життя.
Ну, на цьому кінець. Дякую, що були з нами. На все добре.
Нехай Бог береже вас.
Програма «Погляд на вічне» на радіо М.